Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio sausio 23-osios programoje popiežiaus audiencija alfabetizacijos ugdymo pasaulyje asociacijos atstovams. Pranciškaus žinia pasaulinė sergančiųjų raupsų lyga dienos proga. Vatikane pristatyta ekumeninė maldos vigilija ir jaunimo susitikimas įvyksiantys Romoje Vyskupų sinodo asamblėjos išvakarėse rugsėjo mėnesį. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovo Svetoslavo Ševčiuko interviu. Galime laimėti tik kaip bendruomenė. Popiežius pirmadienį priminė popiežių magisteriumo dokumentų Populorum Progressio ir Pacem in Terris žinios aktualumą, tačiau apgailestavo, kad ji nebuvo išklausyta. Populorum Progressio apie tautų pažangą Paulius VI patikino, kad žmonijos vystimasis yra taikos kelias. O Jonas 23 Pacem in Terris priminė, kad taika įmanoma tik pripažįstant kiekvieno asmens orumą, teisingumą ir lygybę. Popiežius Pranciškus kalbėjo audiencijoje skirtoje alfabetizacijos ugdymo pasaulyje asociacijos savanoriams, kuriuos popiežiui pristatė jos pirmininkas iš Kongo Demokratinės Respublikos kilęs kunigas Robertas Kasereka Engongi. Popiežius atkreipė dėmesį į reikšmingą aplinkybę, jog pirmininkas visų pirma yra asociacijos darbų liudytojas, nes jis pats galėjo išeiti mokslus šios asociacijos suteiktos pagalbos dėka. Asociacija neseniai paminėjo įsikūrimo 50-asias metines ir šią progą pagerbė steigėjo kunigo Karlo Muratore atminimą, misionieriaus, atkreipusio dėmesį, kad ugdymas yra vienas iš esminių evangelizavimo ir žmonijos vystymosi sąlygų. Taip pat popiežius Pranciškus pasidžiaugė steigėjo ir po jo asociacijai vadovavusio kito kunigo nuopelnais. Alfabetizacijos ugdymo pasaulyje asociacijos bendradarbiai ir savanoriai per 50 įgyvendino tūkstančius nuotolinio įvaikinimo ir kitus solidarumo projektus daugiau kaip 80 pasaulio kraštų.
Sì, a parole. Molti hanno espresso consensi, ma di fatto il modello di sviluppo non è cambiato fino ad oggi.
Anot popiežiaus, pritarimas aukščiau minėtosioms jo pirmtakų enciklikoms buvo tik žodinis, nes iš tikrųjų vystymosi modelis iki dabar nepasikeitė, nors civilinėje ir bažnytinėje sferose įgyvendinta daug reikšmingų solidarumo darbų, nebuvo pašalintos vystymasi kliudančios priežastys. Tuo pačiu metu asociacija darbuojasi būtent šioje sferoje per ugdymą siekdama pašalinti vieną iš vystymuisi kliudančių priežasčių. Maždaug tais pačiais metais, kai pradėjo veikti alfabetizacijos ugdymo pasaulyje asociacija, Paulius VI Populorum Progressio rašė: ugdymas yra pirmas vystymosi plano tikslų. Ugdymo alkis iš tiesų yra ne mažiau žeminantis nei maisto alkis, priminė pirmtako mintis popiežius. Pasak jo, Populorum Progressio svajonė yra ta pati, kaip enciklikos Fratelli Tutti apie brolybę ir socialinę draugystę. Šis svajonė yra bažnyčios svajonė. Dar daugiau, tai Dievo svajonė, pridūrė Pranciškus. Dievo, norinčio pasaulio, kuriame visi gyventų oriai, kaip broliai ir seserys. Ir jūs savo darbais to siekite, pasakė popiežius, dėkodamas asociacijos atstovams už kasdienį įsipareigojimą įgyvendinti brolybės ir socialinės draugystės svajonę ne žodžiais, o darbais. Palinkėjęs tęsti aukštos kokybės ugdymo įsipareigojimus, popiežius prašė nuolat vadovautis Evangelija ir meldė šventąją dvasę, kad palaikytų gyvą asociacijos įsipareigojimo įkvėpimą, motivaciją ir stilių.
Sausio 29 dieną bus jau 70 kartą minima pasaulinė sergančiųjų raupsų liga diena. Šiomis dienomis Vatikane vyksta antrasis tarptautinis simpoziumas, kuriame kalbama apie šią ligą sergančių žmonių globą ir apie įsipareigojimą šalinti socialinės ir ekonominės priežastis, dėl kurių ši liga vis dar plinta pasaulyje. Sausio 23-24 dienomis vykstantį simpoziumą surengė Šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir kelios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Pirmadienį buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas simpoziumo dalyviams. Popiežius dėkoja jiems už įsipareigojimą padėti raupsais, Hanseno liga, sergantiems žmonėms, kuriuos visuomenė dažnai pamiršta ir atstumia. Raupsai yra viena seniausių ligų žmonijos istorijoje, rašo popiežius, primindamas, kad ji dažnai minima ir Biblijoje, kad nuo seniausių laikų šią ligą sergantys žmonės buvo verčiami gyventi visuomenės paribiuose, kad net pats ligos pavadinimas yra tapęs terminu, reiškiančiu socialinį marginalizavimą. Negalime užmiršti, kad ir mūsų laikais šią ligą vis dar serga labai daug žmonių ir kad ši liga plinta visų pirma skurdesnėse socialinėse aplinkose. Dėl to, pasak popiežiaus, reikia peržiūrėti vystymosi modelius, pasmerkti ir stengtis ištaisyti jų sukeliamą diskriminaciją. Šios ligos egzistavimas meta iššūkį ir reikalauja atnaujinti įsipareigojimą kurti įtraukę visuomenę, kurioje niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Blogybės visada turi būti smerkiamos, tačiau negalima tenkintis vien smerkimu, bet visada reikia ir siūlyti konkrečius sprendimus, kaip įveikti blogį. Ta, kas jau dabar tyliai daroma šioje srityje, turi papildyti drąsios pranašiškos vizijos, kurios įkvėptų įsipareigojimą platesnio masto veiklai ir teisingesnio sambūjo kūrimui. Popiežius užtikrina, kad jis yra artimas sergantiesiems Hanseno liga ir ragina visus toliau stengtis, kad sergantiesiems būtų užtikrinta sveikatos priežiūra ir kad jiems nestiktų dvasinės paramos. Popiežius taip pat prašo, kad visos krikščionių bendruomenės matytų raupsai sergančių žmonių skausmą ir kad šis skausmas jas evangelizuotų.
Spalio mėnesį Romoje į pirmąją asamblėją susirinks vyskupų sinodas tema sinodinės bažnyčios link bendrystė dalyvavimas misija. Pirmadienį Vatikane pristatyta popiežiaus neseniai anonsuota ekumeninė maldos vigilija ir jaunimo susitikimas asamblėjos išvakarėse rugsėjo pabaigoje ir pranešta, kad sinodo tėvai 3 dienas iki asamblėjos pradžios dalyvaus rekolekcijose. Į ekumeninę vigiliją rugsėjo 30 dieną, kurioje dalyvaus popiežius ir kitų bažnyčių atstovai, kviečiami visi Dievo tautos nariai. Visi kartu klausysis Dievo žodžio, šlovins, melsis, o giedos tezė bendruomenės atstovai. Ta pačia proga nuo rugsėjo 29 iki spalio 1 dienos įvyks jaunimo susitikimas Together, kurį pristatė tezė bendruomenės prioras brolis Aloizas. Susitikimas bus tarsi pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje pratesimas, jį pakviestas katalikų jaunimas iš visų Europos kraštų. Jaunimui nuo 18 iki 35 metų amžiaus nakvynę suteiks Romos vyskupijos parapijos ir bažnytinės bendruomenės. Už tezė bendruomenės iniciatyva rengiama jaunimo susitikimą atsakingos kelios dešimtys visų konfesijų bažnyčios ir jų federacijos judėjimai ir sąjūdžiai. Programa derinama su vyskupų sinodo sekretoriatu ir keliomis Romos kurijos dikasterijomis. Sinodo tėvų rekolekcijos įvyks netoli Romos, kol kas nepaskelbta, kurioje vietoje. Popiežiaus prašymu joms vadovaus anglas teologas tėvas Timothy Radcliffe'as, buvęs domininkonų vyresnysis. ekumeninės maldos vigilijos ir jaunimo susitikimo pristatymė dalyvavęs kardinolas Jean-Claude Hollerich, sinodo asamblėjos generalinis relatorius, pažymėjo, kad katalikų bažnyčia negali žengti pirmin nepastebėdama kitų krikščioniškų konfesijų seserų ir brolių. Turime žengti kartu, nuolankiai eiti link viešpaties pasitikėdami Dievu ir šventąją dvasę. Sinodas yra ne bažnytinės politikos, o maldos šventosios dvasios ir kartu nuolankiai einančios Dievo tautos reikalas. Mums nereikia blogų ketinimų, kurie dalyja bažnyčią, o gerų intencijų vedančių į vienybę. Šių pratybų negalime atlikti abstrakčiai. Tai turi būti patirtis visų sinode kartu dalyvaujančiųjų ir suprantančių, kad per dialogą galime mokytis vieni iš kitų. Mūsų tapatybė dialoge reiškia ne neigti skirtingumus, o pradėti nuo mus vienijančio bendro supratimo vardan mūsų bendro krikšto, pažymėjo kardinolas.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Išsamiame interviu Ukrainos žinių daugiakalbėjai svetainiai Naujasis balsas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas komentavo įvairias temas, nuo siūlymų uždrausti Maskvos patriarchato bažnyčią Ukrainoje iki popiežiaus Pranciškaus žodžių įskaudinusių ukrainiečius. Stebiu, kaip plaka Ukrainos žmonių širdis. Kiekvieną dieną, kurią nugalėjome mirti ir padarėme ką nors gero, jau esame laimėję. Nes darydami gerą, mes nugalime blogį. Pasak išminčiaus, geriau uždegti žvakę, nei skūstis tamsa. Žinių svetainiai Naujasis balsas kalbėjo Svetoslavas Šepčiukas, paklaustas apie kelią link pergalės ir gyvenimą karo sąlygomis. Pasak jo, jei kasdien bėgsime nuo sunkumų, tada kasdien ir mirsime. Jei kiekvieną dieną kovosime ir laimėsime prieš sunkumus, tada gyvensime visą vertį gyvenimą. Tai labai stipriu būdu paliudijo ir kariai grįžę iš nelaisvės. Jie žinojo, kiek dar bus joje savaitė, dvi, mėnesį. Bet nežiūrėjo į laikrodį, o stengiasi oriai gyventi kiekvieną dieną, kurią davė Dievas. Kaip vertinti įvykius aplink Ukrainos ortodoksų bažnyčią, kuri yra Maskvos patriarchato dalis? Anot Svetoslavo Šepčiuko, Maskvos patriarchato ortodoksai Ukrainoje išgyvena gilią tapatybės krizę. Tarp jos narių yra ir ištikimų patriotų, ryštingai ginančių savo šalį, ir su okupantais bendradarbiaujančių kolaborantų. Prieš įstatymą visi lygus – ortodoksai, katalikai, žydai, musulmonai. Tad valstybė negali užsimerkti prieš bendradarbiavimo su priešu faktą. Iš kitos pusės yra sąžinės ir religijos laisvė, bei teisė. Vienas iš demokratijos pagrindų ir Ukrainos tarptautinis įsipareigojimas – kurių negalima atsisakyti, kovojant su Maskvos agentais, taip pat vilkinčiai sutanas. Valstybė turi veikti ryštingai, bet taip pat išmintingai. Didysis arkivyskupas abejojo pasiūlymą paprasčiausiai uždrausti Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčią, turinčią milijonus narių vertę. Uždrausti nereiškia nutraukti egzistenciją, ir jo paties bažnyčios uždrausto Stalino istorija tai liudija. Paprastas uždraudimas neišspręstų, o pratestų problemą, bei nepadėtų pasiekti tikslo, mano Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Interneto svetainė Naujasis balsas taip pat teiravosi apie santykius su Vatikanu ir apie kai kuriuos popiežiaus Pranciškaus pasakymus, kurie ukrainiečiams pasirodė dviprasmiški, stebinantis, skaudinantis. Pasak Svetoslavo Šepčiuko, 2022 metus galima pavadinti didelių nesusipratimų metais iš abiejų pusių. Viena – Ukrainos valdžia iki galo nesupranta, kas yra Vatikanas, o antra ir šventasis sostas iki galo nesuprato greitai kintančios situacijos. Reikia atsiminti, kad nuo seniausių laikų pirmojo tūkstantmečio apaštalų sostas Romai atlieka aukščiausiojo bažnyčios arbitro bei tarpininko funkciją. Vėliau tokią funkciją pradėjo atlikti Europoje ir visame pasaulyje. Tokia yra Vatikano diplomatija. Tokia funkcija taip pat lemia tam tikrą stilių. Arbitras stengiasi būti vienodai toli arba vienodai arti visų pusių. Tačiau, pridūrė Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas, nuo karo pradžios šventojo sosto pozicija smarkiai kito, panašiai kaip ir Europos ar viso pasaulio bendruomenės. Svetoslavas Šepčiukas papasakojo, kad su popiežiumi susitiko tuoj po pastarojo sugrįžimo iš Bahreino, kilus naujai informaciniai krizai dėl popiežiaus žodžio apie Dostojevskį ir rusų humanizmą. Popiežius, su kuriuo jis pažįstamas daugelį metų, jį atvykusi iš apgulties pasitiko labai šiltai, tarsi žmogų prisikėlusi iš numirusiųjų, įdėmiai ir pagarbiai klausėsi jo žodžio. Tada, anot ukrainiečio ganytojo, jis pasakė popiežiui, jog Ukrainoje manoma, kad netidžiai skaitė Dostojevskį ir kalbėjo apie idealizavimo, kuris Rusijos buvo kurstomas dirbtinais pastus, į kuriuos yra patekę daug išsilavinusių europiečių, įskaitant bažnyčios žmonės. Panaši situacija buvo ir antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Paminėjus Vokietiją, kultūros rato žmogaus sąmonėje iškildavo žymių filosofų, poetų, kompozitorių vardai, o valdžioje buvo nusikaltėliai. Ir tada stebėtasi, kaip tokia kultūringa tauta galėjo sumanyti ir įvykdyti holokaustą. Iš tiesų, atkreipė dėmesį Svetoslavas Šepčiukas, popiežiaus Pranciškaus žodžiuose buvo ne tiek žavėjimosi rusais, kiek nuostabos, kad tauta, davusi Dostojevskį, turėjusi tokią kultūrą, gali taip žemai pulti ir taip nusikalsti. Ukrainiečiai nesupranta jūsų politikos ir diplomatijos, jiems reikia jūsų tėviškos šilumos jausti, kad nesate abejingas jų skausmui ir kančioms, kalbėdamas su Pranciškumi, sakė Svetoslavas Šepčiukas. Popiežius paklausė, ką galėtų padaryti, ir taip gimė tiesioginis kreipimasis – laiškas ukrainiečiams, pasirašytas praėjus lygiai 9 mėnesiams nuo karo pradžios ir perskaitytas visos Ukrainos katalikų bažnyčiose. Kokia bus Ukraina po karo, po pergalės? Pasak Svetoslavo Šepčiuko, visų pirma, po viso patirto karo ir mirties siaubo, jis vilėsi, kad bus gerbiama žmogaus gyvybė bei asmens orumas. Bus atstatyti Ukrainos kaimai ir miestai, ir kad jie bus gražesni nei prieš tai. Žiūrint plačiau, kad bus padėtas taškas architektūroje, socialinėje santvarkoje, sovietiniam paveldui, įskaitant požiūrį į asmenį kaip į priemonę arba sraigtelį. Todėl taip svarbu gerbti jo orumą. Antra, kad bus daugiau rūpinamasi bendruoju gėriu. Po priverstinės sovietinės kolektivizacijos šiandien mestasi į priešingą pusę individualizmo kultūrą, aukštinančią savanaudės laimės stabą. Bet kaip tik karas leido suprasti, kad Rusija, Ukraina gali nugalėti tik kaip bendruomenė. Ukrainos kariuomenė yra nacionalinė, ta prasme, kad kariais tapo mokytojai, verslininkai, mokslininkai, kurie pradėjo suprasti, jog valstybė nėra kažkas priešiška, ką galima ar reikia apgauti, apvogti, atkeršyti. Bet visų bendras gėris – išgyvenimo, orumo, vaikų ateities sąlyga. Panašiai ir su tarpusavio bei pasaulio solidarumu, be kurių ukrainiečiai neatsilaikytų.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.